Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto.
Saluton, gesinjoroj, en la Varsovia Esperanto elsendo.
La 30 de oktobro 2010, en la 101 Varsovia Esperanto programo, bonvenigas vin Barbara Pietrzak kaj Tomasz Miller, proponante aktualaĵojn kaj sciencbultenajn temojn. En la listo de la venontjara, la jam 104. Universala Congresso de Esperanto en Lahtio, Finlando, troviĝas jam pli ol 150 nomoj de esperantistoj el 39 landoj. Tutcerte ankaŭ ĉi tiun kongreson celos tiuj, por kiuj temos pri ilia unua kongreso. Mi tamen proponas hodiaŭ retrorigardi al la Lisbona Kongreso, kiu estis la unua kongreso, Universala Kongreso, interalie por nia ante un mikrofona gasto, Jordan Kalinich el Usono. Sed ni tuj aldonu, ke Jordan Kalinich ne estas novbakita esperantisto, sed esperantisto kun multe pli longa stagio, ankaŭ estrarano de la asocio Esperanto USOA.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
Post la anonco de balot rezultoj en Hesio, Germanio, kanceliero Angela Merkel deklaris, ke ŝi ne rekandidatiĝos kiel gvidanto de CDU dum la decembra elekta kongreso de la partio. Dum la balotoj en Hesio, CDU atinginte 12% da voĉoj perdis tamen eĉ 10,3% subtenon. Tio estas la malplej bona rezulto de 15 jaroj. Simile SPD atinginte 19,8% da voĉoj perdis la 10,9% subtenon. Temas pri ĝia plej malbona rezulto dum la ĝisnunaj federacilandaj balotoj en Hesio. La veraj venkintoj estas verduloj kun 19,4% da voĉoj kaj la partio AfD. Kiu atingis 12,1% da voĉoj kaj la unuan fojon ĝiaj reprezentantoj troviĝos en la Hesia Parlamento. Angela Merkel konfirmis ankaŭ, ke ŝia nuna oficperiodo kiel la germana kanceliero estas la lasta, kaj post 2021 ŝi klopodos pri neniu politika posteno. Eĉ se okazus antaŭdataj balotoj, ŝi ne klopodos pri la kanceliera ofico. Laŭ la Eŭropa Statistika Oficejo Eurostat, Pollando akceptis pasintjare la plej multajn enmigrantojn el la teritorioj troviĝantaj ekster la Eŭropa Unio. Oni eldonis en Pollando 683,000 unuajn estad-dokumentojn al civitanoj el la landoj ne apartenantaj al la Unio, kio konsistigas eĉ 22% de ĉi-specaj dokumentoj eldonitaj sur la tereno de la komunumo. Je ĉiuj 1,000 loĝantoj en Pollando kalkuliĝis 10 enmigrantoj, kaj laŭ ĉi tiu vidpunkto nia lando okupis la trian lokon en la Unio. Eĉ 15% de la enmigrantoj konsistigas ukrainanoj, kiuj ricevis 535,439 dokumentojn. Ili avanas en la tuta Unio, ĉar en 2017 la enmigrajn dokumentojn ricevis entute 662,000 ukrainanoj. La sekvan lokon okupis sirianoj kun 223,000 enmigraj dokumentoj. Pliajn lokojn okupis ĉinoj, baratanoj, usonanoj kaj marokanoj. 88% el inter ukrainanoj en la tuta Unio trovis rifuĝejon en Pollando. Neniu siriano klopodis akiri enmigro dokumentojn en nia lando. Nunjare Pollando subskribis komence de majo la finan deklaracion de la konferenco pri enmigrado en Marakeŝo. La conferencon organizitan sub la patroneco de la Europa Komisiono partoprenis reprezentantoj de la registaroj de la Uniaj Ŝtatoj kaj de Afriko. Ĝi agnoskis la enmigradon la fundamenta maniero certigi ekonomian kreskon.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Kaj jen nia nunsemajna sciencbultena temo.
Inĝenieroj el John Hopkins University, kunlaborante kun kolegoj en Singapura Instituto pri Neuroteknologio, kreis elektronikan kovrilon, kiu surmetita sur protezon ebligas senti tuŝon. Unu el la volontuloj, testintaj elektronikan haŭton, deklaris, ke post ĝia apliko li ricevis la senton havi la manplaton, difinante tion kvazaŭ lia protezo pleniĝis de vivo. La elektronika haŭto estas farita el kaŭĉuko, plektita kun sentiloj imitantaj la nervofinaĵojn. Ĝi rekreas la tuŝosenson, liverante al la uzanto tre gravajn informojn. Oni jam faris similajn inventaĵojn, sed la elektronika haŭto kompletigas diversajn ĝisnunajn solvojn, kiuj ebligas al milionoj da personoj kun amputitaj membroj funkcii kvazaŭ normale. Temas ekzemple pri la presiloj 3D, ebligantaj presi idealan protezon de manplato aŭ de la tuta mano. Temas pri la ebleco stiri membroprotezon pere de penso. Nun, dank'al la elektronika haŭto, la handikapito kun membroprotezo povos senti, ĉu la tuŝata objekto estas varma aŭ malvarma, percepti ĝian surfacon aŭ formon. La ebleco senti doloron ebligas averti pri virtuala risko damaĝi la protezon. La esploristoj el John Hopkins University imitis la naturon kaj la vera haŭto rolis por ili kiel preta ŝablono, kiun ili talente aplikis por sia protezokovrilo. Ĝi imitas la sensoricevilojn de tuŝo kaj doloro de la homa nervosistemo, ebligante elektronikan kodigadon de impresoj, kiel tio okazas en la naturo. Dum la testoj estis uzita encefalografo por kontroli la cerboaktivecon de volontuloj. Dank'al tio, sciencistoj sekvis tion, kion la volontuloj sentas. Personoj kiuj sentas sin solecaj preferas fizikan distancon troviĝante en la akompano de familio aŭ amikoj. Tio rezultas el sciencistaj esploroj en la Chicago Universitato. Oni enketis preskaŭ 600 usonanojn, kies tasko estis difini, ĉu en akompano de diversaj homgrupoj ili preferas sidi aŭ stari, pli aŭ malpli distance. En la enketado oni konsideris tiajn faktorojn kiel la civila stato, sekso, eventualaj simptomoj de timo aŭ deprimo. Fine estis konstatite, ke personoj sentantaj solecon duoble pli ofte preferis distancon same en la akompano de sia partnero, familio, kiel ankaŭ amikoj. Tio ne gravis en la akompano de personoj malpli konataj aŭ fremdaj. Kvankam sento de soleco povus ŝajni faktoro motivanta proksimiĝon al aliaj personoj, ĝi tamen firmigas la memprotektan instinkton. Pli fruaj esploroj helpe de la cerbobildigado elmontris, ke personoj solecaj estas pli singardaj, se temas pri tiaj minacoj kun la socia karaktero kiel rifuzo aŭ malaprobo. Laŭ la aŭtorino de la esploroj, doktorino Stefani Cacioppo, eblas senti solecon en homa maso aŭ geedziĝo, ĉar solecosento signifas enverguron inter tio, kion ni atendas kaj kion ni havas. Pli konscia rilato al tiu problemo povus malkreskige influi ekzemple la nombron da divorcoj, kiuj estas flankefiko de soleco, kaj plibonigi la kvaliton de rilatoj kun aliaj homoj.
Vi aŭdas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Amor, mi familia la flamo.
Nur antaŭ kelkaj tagoj ni prezentis al vi la plenan version de la plej nova canzono de Melanie Preon, Gilbert Rigaud kaj Lorenzo Tomezzoli, kaj hodiaŭ ni recitis la fragmenton de Ciam pli ne sen cause, sed invitante al YouTube, kie la canzon videajon provizas multe pli allogaj fotoj de Melanie. Sufficias en tejpi la ŝlosilvortojn ciam pli. Varsovio parolas en Esperanto. La foto kun Melanie memorigas somerajn tagojn, same kiel la nun sekvanta renkontiĝo kun nia antaŭmikrofona gasto. Mi ĝojas konstati, ke en la Lisbona Universala Kongreso mi estis bonŝanca renkonti kelkajn unuafojajn kongresanojn. Inter ili estas ankaŭ junula kongresano el Usono. Bonvolu prezenti vin.
Saluton, mi estas Jordan Kalilich, kaj mi estas el Usono.
Do, el Usono, el kiu urbo?
En Seattle.
La unuan fojon vi venis por la Universala Kongreso, ĉu vi partoprenis tiun apartan programeron, kiu estis destinita por la unua fojaj kongresanoj?
Malfeliĉe ne, mi alvenis tro malfrue por tio, sed mi volis ĉeesti.
Kaj kiel impresis vin la solena inaŭguro? Ĉar tion vi ĉeestis?
Yes, tio ege imponis al mi. Mi neniam vidis tiom da esperantistoj en unu loko.
Yes, ke vi ne vidis tiom da esperantistoj en unu loko, ni tamen iom levu la vualon kaj diru, ke antaŭ nelonge vi mem organizis kongreson, nacian kongreson, aŭ vi estis kunorganizanto de tiu ĉi kongreso. Kelkajn detalojn pri tio: kie ĝi okazis, kiom da personoj estis, ĉu tio estis la unua por vi tiom granda esperantista asembleo, kiun vi havis en via loĝurbo?
Yes, nu, temis pri la komuna kongreso de Esperanto USA, la Usona Landa Asocio, kaj Kanada Esperanto Asocio. Ĝi okazis en mia hejmurbo Seattle, kaj mi estis en la loko K. Ni havis 100 partoprenantojn, fakte, ĝuste 100. 100 kvar aliĝis kaj 100 alvenis.
Kvar restis honore aŭ ne povis veni?
Ne povis veni, malfeliĉe. Sed ni estis ege feliĉaj atingi 100, ĉar ni atendis 75, do 100 partoprenantoj estas sufiĉe granda nombro por Usona Landa Kongreso.
Kion vi havis, kio okazis, ĉar mi komprenas, ke se temis pri kuna asocia kongreso, oni traktis iujn, ni diru, administrajn aferojn, sed kongreso ĉiam estas la okazo por prezenti la bunton de la movado.
Jes, prave. Tio ni celis fakte per nia programo. Ni invitis kiel gastojn Chuck Smith, Federico Gobbo kaj La Perdita Generacio. Do la programo estis tre, tre contentiga por Usona Kongreso. Malofte ni havas tiel elstarajn gastojn. Kaj plejparte la organizantoj estis usonanoj, sed ni celis inkluzivi kiel eble la kanadanojn en la planado.
Kion ili faris? Nur venis kaj partoprenis, ĉu ankaŭ iel aparte kontribuis, ekzemple per la prelegoj?
Jes, fakte la prezidanto de COEA, Paul Hopkins, prezentis kelkajn programerojn pri la indiĝenaj lingvoj de la regiono, kaj unu kreol paroladis, do la blankuloj kaj la indiĝenoj uzis komunan lingvon. Tio estis nur por ĉeestantoj, la mia scio. Malfeliĉe mi estis tiel okupata, ke mi ne mem povis ĉeesti.
Do, kiun funkcion vi havis kiel la kokokano?
Plejparte mi prizorgis la kongresejon mem, do mi restis en kontakto kun la oficistoj de la universitato, kaj mi faris diversajn taskojn en la loĝejo, cetere. Ni havis studentan loĝejon.
Por la partoprenantoj?
Por la partoprenantoj.
Kio estas via unua Universala Kongreso? Do eble la demando, kiam vi mem lernis la lingvon, kaj kio fakte kaŭzis, ke vi venis al la movado?
Mi lernis la lingvon antaŭ 13 jaroj, kiam mi estis adoleskanto, kaj la movado altiris min, ĉar mi sentis unikan senton kun homoj, kiam mi parolis Esperanton. Mi sentis min tre proksima al ili, kaj mi supposas ke nur per Esperanto tio povas okazi. Mi volis daŭrigi Esperanton. Mi sentis en mi grandan devon daŭrigi Esperanton kaj daŭrigi la laboron kiun antaŭaj generacioj faris por ĝi.
Tio signifas ke vi formale aliĝis al la movado?
Nu, fakte jes. Mi povas nun diri, ke mi estas formala movadano, ĉar ĉe mia kongreso mi estis elektita al la estraro de Esperanto USOA.
Gratulon!
Dankon!
Gratulon, kaj ni kiel la Pola Retradio esperas, ke ni ricevos pli da informoj, ĝisdataj informoj, pri tio, kio okazas ĉe vi. Ĉar jes, kelkfoje ni ja scias kaj ankaŭ disvastigas la informojn, ke io tio okazas, sed tio ne estas tro ofte, prefere sporade informoj. Se vi estas estrarano de Esperanto Usono, tio signifas, ke vi ankaŭ devas iomete rezoni aŭ havi en la atento campo la nova in membroin. Kiam mi parolis antaŭ kelka tempo pri via kongreso, vi diris, ke inter la partoprenantoj estis multaj junuloj. Junuloj estas nia espero, ni ĉiuj pli maturaj. Iam estis junuloj, kaj multaj el ni venis al la movado kaj al la komunumo kiel junuloj. Kiel vi pensas, kion eblas fari kun tiuj duolinganoj, kiuj venis al via kongreso? Kiom da ili estis entute?
Mi ne kalkulis.
Pli malpli.
Mi dirus, ke eble estis 20 aŭ 25 duolinganoj.
Tamen estas multaj.
Yes, kaj multaj el ili estis jam sufiĉe lernintaj, sed estis kelkaj veraj komencantoj tie, do tio ege kontentigas min. Kai kion fari? Nu, ni celis exciti ilin per nia tre bunta kaj diversa kaj mojosa programo per la ĉeesto de Chuck Smith. Multaj el ili anticipis tion kaj ankaŭ de la predita generacio. Do, mi volis doni al ili la saman senton kiun mi havis kiam mi kvazaŭ dediĉis min al Esperanto, tiun senton de ĝojo kaj tiun devon daŭrigi la afero.
Kaj en la estraro iomete mi saltas de temo al temo, sed tamen en la estraro ĉu vi havas iun apartan taskon pri kiu vi okupiĝos ene de la estraro? Ĉu ne estas divido de la taskoj? Iu okupiĝas pri informado, la alia pri administrado?
Nu, mi estas estrorano nur de 2 semajnoj, do mi ankoraŭ ne havas taskon, sed nia unua kunsido okazos post semajno, do
kaj kiajn ŝatojn vi havas, kiajn preferojn?
Nu, mi interesiĝas pri informado kaj ankaŭ pri informado al ekster Esperantujo. Nu, mi havis multajn ideojn pri kiel gajni monon por la asocio. Do, mi supozas, ke kion mi faros, tio dependas de kion oni ŝatas el miaj proponoj, ĉar mi jam havas multajn ideojn por la estraro, do oni jam diskutas la ideojn kaj verŝajne dum la venonta kunsido ni pli diskutos tion.
Bone, kaj mi ja gratulas al vi, ĉar vi havas tre seriozan kaj vastan aliron al la movado. Kion vi faris en la movado, en la komunumo dum tiuj 13 jaroj, kiuj pasis?
Nu, ĝis nun ne multe, krom tio, ke mi estis en la loko de la Usona-Kanada Kongreso. Sed mi esperas, ke mi havos longan estontecon de agado.
Do, pri tio mi certas. Sed temas pri tio, ĉu vi ĝuis, ĉu vi legis, ĉu vi aŭskultis, ĉu vi partoprenis kunsidojn, renkontojn, vi gvidis iun tra via urbo. Do, temas pri tiuj ĉiutagaj aktivadoj, en kiujn ĉiu el ni povas engaĝiĝi, sen diri, ke faras iun grandan laboron.
Jes, certe. La lastajn kelkajn jarojn mi estas membro de mia loka grupo en Seattle. Fakte ĝi havas longan tradicion kaj ekzistas pli ol 100 jarojn.
Do, gratulon!
Yes, dankon. Kaj krom tio, mi ĉeestas kelkajn eventojn ĉiujare en Usono. Do, jes, mi faras tion, kion mi povas.
Mi tre ĝojas, kaj mi ankaŭ tre ĝojis aŭdi, ke kelkfoje vi havis la okazon aŭskulti la elsendojn de la Pola Retradio. Nun aŭ pli frue?
Jes, pli frue plejparte, sed mi devos reaŭskultadi, ĉar mi volas aŭskulti ĉi tiun intervjuon.
Do certe tio okazos, mi poste sendos al vi la informon, kiam ĝi estos audigita. Do Jordan, mi tejo es que ni rencontigis, por mi estis granda plezuro renconti junulon tiom ambicii plenan, se temas pri la laboro en la comunumo, en la movado. Multain successoin, successoin en via laboro, successoin en via por esperanta, por comunuma activado.
Multan dankon.
Koran dankon. La antaŭ mikrofona renkontiĝo kun Jordan Kalilich, longjara esperantisto, estrarano de Esperanto USA, sed la unua foja kongresano dum la Universala Kongreso en Lisbono finas nian mardan Esperanto-elsendon el Varsovio. Dankante pro la atento, ne invitas por nia laŭvica Esperanto-programo memorigante che ciam gioigas nin viai opinioi cae commentoi gravei en nia ciutaga laboro. Che cundancemo ni acceptas viaen sponsorein, ec plei modestein donazoin, ce nia UEA conto vars strecoto. Gis la raudo, signorinoi cae signori. Gis baldau.
Alma é como um jardim, onde as flores dançam do lado.